Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita masuk bab at-tayammum lirad salam, bab tayammum untuk menjawab salam. Hadis 167 عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن السمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. Dari Umair Maula Ibn Abbas, bahwasanya ia mendengarnya berkata, aku bersama Abdurrahman bin Yasar, Maula Maimunah, istri Nabi SAW, datang. Hingga kami pun masuklah kepada Abu Jahm bin Al-Harith bin As-Simah Al-Ansari. Lalu Abu Jahm berkata, Rasulullah SAW pernah datang dari arah sumur Jamal. Lalu bertemu dengan seorang laki-laki. Lalu laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak menjawab salamnya, sehingga beliau pun menuju tembok. Lalu beliau pun mengusap wajahnya dan dua tangannya. Lalu setelah itu beliau pun menjawab salamnya. Iya. Artinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Pak, ketika ada orang yang mengucapkan padanya salam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tayamum dulu, ya. Baru kemudian beliau pun menjawab apa? Salam. Dari hadis ini kita ambil faedah, saudaraku sekalian. Faedah yang pertama yaitu istihbabut taharah li dzikrillah. Disunnahkan bersuci untuk berzikir kepada Allah. Dari mana kita katakan ini sunnah? Karena ini perbuatan. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan mujarradul fi'li yadullu 'ala istihbab. Sebab sebatas perbuatan Nabi saja hanya menunjukkan kepada sunnah, tidak sampai kepada apa? Wajib, kecuali kalau memang ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni karihtu an adzkurallah ala ghairi tuhrin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas kesucian. Dan para ulama sepakat, Pak, bahwa apa boleh berzikir dalam keadaan tidak di atas kesucian. Artinya kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dalam keadaan kita berhadas enggak apa-apa. Namun disunnahkan. Ya, disunnahkan kita di atas apa? Wudu. Iya. Kenapa? Karena perbuatan Nabi di sini, sampai Nabi SAW mau menjawab salam saja tayamum dulu. Dan juga hadis yang sudah saya sampaikan tadi, aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas apa? Kesucian. Ya. Kemudian hadis ini juga ikhwatul Islam dijadikan dalil itu tentang permasalahan kalau misalnya apabila kita mencari air mengakibatkan terluput dari waktu. Apabila kita mencari air mengakibatkan terluput dari waktu yang wajib atau dari terluput dari kewajiban waktunya, maka itu diperbolehkan untuk bertayamum. Ya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa di jilid 21 halaman 471, amal musafir idza wasala ila ma'in wa qad dhaqa al-waqtu fa innahu yusalli bitayammum ala qawli jumhuril ulama. وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج الوقت ويمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت فإنه يصلي بالتيمم. Adapun musafir, apabila ia sampai kepada air sementara waktunya sudah sempit sekali, maka ia boleh sholat dengan tayamum atas pendapat jumhur ulama. Demikian pula kalau ia sampai kepada sumur tapi tidak ada tambang untuk mengambil air. Kalau ia bikin dulu tambangnya dan nyari dulu, akhirnya terluput waktunya sampai keluar. Atau mungkin untuk menggali air. Tapi kalau dia gali dulu menyebabkan apa? Keluar waktunya. Waqad qala ba'dul fuqaha min ashabi Syafi'i wa Ahmad annahu innahu yaktasil wa yusalli ba'da khurujil waqt lishtighali bi tahsil syart wa hadha dha'if. Sebagian fuqaha dari madhab Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa ia mandi dan sholat walaupun telah keluar waktu. Kenapa? Karena dia harus melaksanakan syaratnya tadi. Karena masalahnya ya, syaratnya adalah harus berwudu atau mandi dengan air. Namun kata Ibn Taimiyah, ini pendapat yang lemah. Iya. Karena muslim umira an yusalli fil waqt bihasbil imkan. Karena seorang muslim itu diperintahkan untuk salat sesuai dengan waktunya, sesuai kemampuan. Al musafir idza alima annahu la yajidul ma hatta yafuta al waqt kana fardhan alaihi an yusalli bitayammum fil waqt biittifaqil a'immah. Maka seorang yang sedang safar, jika ia tahu bahwa ia tidak mendapatkan air sampai keluar waktunya, maka dia wajib sholat dengan tayamum dengan kesepakatan seluruh ulama. Ingat ya, musafir kalau dia tidak menemukan apa? Air. Kalau dia cari air, malah dikhawatirkan keluar waktu. Yang seperti ini, seluruh ulama sepakat, dia boleh tayamum. Iya. وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء وقد ضاق الوقت. Dan tidak perlu dia mengakhirkan solat sampai ia mendapatkan air sementara waktunya sudah sempit. بحيث لا يمكنه الاتصال والصلاة حتى يخرج الوقت. Sehingga tidak memungkinkan ia mandi dan solat sehingga akhirnya keluar waktunya. Bal إذا فعل ذلك كان عاصيا بالاتفاق. Bahkan kalau dia harus nyari-nyari dulu kesana kemari, akhirnya ya habis waktunya, maka ia telah berbuat maksiat dengan kesepakatan ulama. Wahina idzin fa idza wasala ila al-ma' wa qad dhaqa al-waqt fa farduhu innama huwa as-salah bitayammum fil waqt. Maka pada waktu itu kata beliau, apabila ia sampai kepada air sementara waktunya sudah sangat sempit sekali, maka kewajiban dia adalah salat dengan tayammum di waktu tersebut. Walaysa huwa ma'murun bihadzal isti'mal adzali alladzi yafutuhu ma'al waqt. Dan ia tidak diperintahkan untuk menggunakannya yang menyebabkan akhirnya waktunya habis. Ya. بخلاف المستيقظ آخر الوقت والماء حاضر. Beda dengan orang yang ada di akhir waktu, ya, dan ia sadar, dan air pun ada di hadir di hadapannya. فَإِنَّ هَذَا مَأْمُرٌ أَنْ يَكْتَسِلْ وَيُسَلِّ. Maka yang seperti ini, dia diperintahkan untuk mandi dan sholat. وَوَقْتُهُ مِنْ حِينِ يَسْتَيْقِذْ لَا مِنْ حِينِ طُلُوعِ الْفَجْرِ. Dan waktunya yaitu ketika ia bangun dari tidurnya. Ya, bukan dari terbitnya fajar. Ya. Beliau juga berkata dalam Majmu' Fatawa, jilid 22 halaman 35. Ya. Berbicara tentang orang yang bangun tidur. وَمَنْ كَانَ مُسْتَيْقَظًا فِي الْوَقْتِ وَالْمَاءُ بَعِيدٌ مِنْهُ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّ فِي الْوَقْتِ بِالتَّيَمُّمْ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. Siapa yang bangun dari tidur, ya, dan ternyata airnya jauh, dan tidak mungkin ia dapatkan kecuali setelah keluarnya waktu, maka pada waktu itu ia boleh sholat dengan tayamum dengan kesepakatan seluruh ulama. وكذلك إذا كان البرد شديدا ويضره الماء البارد ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم. Demikian pula kalau dinginnya sangat dingin, kalau dia mandi pakai air dingin ini akan berdampak mudarat buat dirinya. Ya. Dan tidak mungkin juga pergi ke tempat pemandian air hangat, atau tidak mungkin juga untuk menghangatkan air, memasak air, sebab kalau dia masak air dulu waktunya habis. Maka pada waktu itu ia sholat dengan tayamum. Ya. Wal mar'ah wal rajul fi dzalika sawa. Laki-laki dan wanita dalam masalah ini sama saja. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ditanya, hal yajuzu lil insan ta'khir as-salah li tahsili syartin min syurutiha kama law ishtaghala bi istikhrajil ma. Bolehkah seorang insan mengakhirkan salat untuk melaksanakan syarat-syaratnya, seperti orang yang sibuk mengeluarkan air dari tanah? Fa'ajab, maka beliau menjawab, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, as-sawab, pendapat yang benar, annahu la yajuzu ta'khiru shalah an waqtiha mutlaqa. Dia tidak boleh mengakhirkan salat dari waktunya secara mutlak. Wa idza khafa al-insan khuruj al-waqt shalla 'ala hasbi hali. Dan apabila seorang insan khawatir waktunya keluar, maka hendaklah ia salat sesuai dengan keadaannya. Ya. Wa in kana yumkin an yahsul syart qariban. Dan jika mungkin untuk mendapatkan syarat itu dalam waktu dekat. Ya. Akan tetapi masalahnya mengakibatkan waktunya habis. Mana dasarnya? Dasarnya firman Allah, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu atas kaum mukminin, ya, telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akal Islam. Jadi ini ada beberapa keadaan. Ya, apa ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya, waktunya sudah mau habis. Dan di hadapan kita tidak ada air, Pak. Di hadapan kita tidak ada air. Kalau kita cari air dulu, mengakibatkan keluar dari waktu. Maka yang seperti ini boleh tayamum dengan kesepakat. Keadaan yang kedua, ada air. Cuman kalau menggunakan air wudu ini, mengakibatkan waktunya habis. Karena waktunya tinggal beberapa menit lagi misalnya. Nah, ini yang menjadi ikhtilaf para ulama. Ya, apakah pada waktu itu dia tetap berwudu walaupun habis waktunya, atau boleh dia tayamum? Ya. Jumhur ulama mengatakan tetap dia wajib berwudu dengan air walaupun waktunya apa? Habis. Dalilnya ayat, fa illam tajidu ma'an fatayammam. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka apa? Tayamumlah sementara ia dapat air dan ada air. Maka kewajiban dia menggunakan air walaupun konsekuensinya sudah keluar dari apa? Waktu. Sementara sebagian ulama mengatakan enggak masalah. Iya, boleh dia bertayamum kalau dia menggunakan air tersebut menyebabkan waktu apa? Habis. Dalilnya apa? Kias kepada hadis yang sedang kita bahas ini, Pak. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu sama seseorang, lalu dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menuju apa? Tembok. Segera tayamum. Kata mereka, di situ Nabi tayamum karena li khasyati fawatil waqt. Ya, karena takut terluputnya waktu. Namun wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat pendapat jumhur. Adapun perbuatan Nabi SAW itu dalam keadaan tidak ada air, mas, masalahnya. Iya, tidak ada apa? Air. Hanya Nabi langsung menghadap ke tembok, apa, menuju ke tembok dan tayamum dengan apa? Tembok. Di sini kita ambil faedah yang ketiga, ya akhi. Di sini dalil jumhur bahwa tayamum itu tidak harus dengan tanah. Berbeda dengan mazhab Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad ya mewajibkan tayamum itu harus dengan apa? Turab. Tahu enggak turab? Turab itu tanah. Ya. Jadi kalau misalnya enggak ada tanah gimana? Misalnya antum berada di atas pesawat. Enggak ada tanah, enggak ada air. Kata mereka, sholat dalam keadaan tidak berwudu, tidak tayamum. Kenapa? Karena air enggak ada, tanah enggak ada. Sedangkan menurut mereka, tayamum itu harus dengan tanah. Sedangkan jumhur mengatakan bahwa tayamum itu ya, dengan segala sesuatu yang tampak di muka bumi. Baik tanah atau batu atau dinding, iya. Dalilnya mana hadis ini? Di mana di sini dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tayamum dengan tembok, tayamum dengan apa? Dengan tembok, bukan dengan tanah. Dan ini pendapat yang paling kuat, ya Wallahu a'lam. Nah, itulah makna sa'id yang disebutkan oleh Allah. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayammumlah kalian dengan sa'id yang tayyib. Wallahu a'lam. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab al-mu'min la yanjus. Mu'min itu tidak najis. Hadis 168 an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tariqi min turuqil madinah وهو جنوب فانسل فذهب فاقتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنوب فكرهت أن أجالسك حتى أقتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله innal mu'min la yanjus. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan kota Madinah dalam keadaan Abu Hurairah sedang junub dan belum sempat mandi. Lalu Abu Hurairah pun pergi diam-diam, Pak, tansalla. Insalla itu artinya dhahaba khufiyah. Pergi diam-diam. Dalam satu arti yang lain dengan lafaz fan khonastu. Sama artinya, ya. Maka aku pun pergi diam-diam. Fadhahaba faqtasal, lalu pulanglah Abu Hurairah dan mandi. Fataqaf fatafaqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kehilangan beliau. Abu Hurairah kok tiba-tiba hilang. Ketika Abu Hurairah datang, Rasulullah bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu kemana hai Abu Hurairah? Maka kata Abu Hurairah, "Iya. Wahai Rasulullah, engkau bertemu denganku dalam keadaan aku sedang junub. Dan aku tidak suka duduk bersamamu sampai aku mandi dulu." Maka Rasulullah SAW sabda, "Subhanallah. Innal mu'min la yanjus." Mukmin itu tidak apa? Tidak najis. Iya. Baik, hadis ini akhi kita ambil faedah, ya. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini jawazu khurujil junub li ba'dhi hajatihi duna an yaktasil. Bolehnya orang yang junub menunda mandi junub. Dan boleh ia keluar dari rumahnya karena ada hajat. Dalam keadaan belum mandi. Belum sempat apa? Mandi. Kenapa? Karena di sini Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW di jalan, Pak. Dalam keadaan Abu Hurairah belum sempat mandi, masih junub. Dan ternyata Nabi pun tidak mengingkari Abu Hurairah. Iya. Walaupun memang ikhwatul Islam, ya sangat dianjurkan kita untuk segera apa? Mandi. Iya. Faedah yang kedua, berkata Imam Nawawi, dari hadis ini diambil faedah, istahabbal ulama li talibil ilm an yuhsina halau fi hali mujalasati syekhihi. Para ulama menyunahkan untuk para penuntut ilmu untuk memperbagus keadaannya saat duduk di majlis syekhnya. Iya. Memperbaiki keadaannya dari sisi bajunya dan yang lainnya ketika ia mau duduk di majelis apa? Syekh. Itu memang salah satu adab, ya. Yang sampai duduk di majelis ta'lim tuh, Pak, pakai baju oblong. Ya. Seenaknya lah gitu, Pak. Jangan. Ya kenapa? Karena kita ini sedang menuntut ilmu, kita sedang ya, ingin meraih sesuatu yang mulia. Antum saja kalau cari duit, pergi ke kantor, gak berani pakai kaos oblong. Ya. Antum aja kalau mau pergi ke, demi untuk dapat dunia, antum pakai baju rapi, masa pergi ke masjid pakaiannya seenaknya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ya ambillah perhiasan kalian di setiap apa? Pergi ke masjid. Faedah selanjutnya, al-hadithu dalilun ala taharatil muslim. Di sini menunjukkan bahwa badan seorang muslim atau mukmin itu tidak najis, Pak. Suci. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim jilid 4 halaman 288, hadzal hadis aslun 'azimun fi taharatil muslim hayyan wa mayyita. Hadis ini merupakan dalil yang agung yang menunjukkan bahwa muslim itu, Pak, badannya suci baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Makanya pendapat sebagian masyarakat ya, bahwa mayat itu najis. Mayat seorang muslim itu setelah meninggal najis. Ini pendapat yang bertabrakan dengan hadis ini. Ya. Justru mayat seorang muslim suci-suci. Karena Nabi mengatakan innal muslim la yanjus. Muslim itu tidak apa? Tidak najis. Ya. Kita lanjutkan berkata Imam Nawawi. Fa'ammal hayyu fadhahirun biijma'il muslimin hatta aljanin idza alqathu 'alaihi rutubatu farjia. Ya, qala ba'du ashabina wa huwa tahirun biijma'il muslimin. Adapun orang yang masih hidup, maka dengan ijma' seluruh ulama, maka ya badannya suci, walaupun itu janin yang keguguran. Wakadzalika al-muslim tahirun mayitan aydhan. Demikian pula ketika sudah meninggal dunia, sudah jadi mayat, maka itu pun suci. Tidak bisa disamakan dengan mayat kambing. Tidak bisa disamakan dengan mayat binatang. Kenapa? Karena manusia itu terhormat. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Maka di antara kemuliaan anak Adam, setelah meninggal dunia, tetap badannya pun apa? Suci, enggak najis. Iya. Oleh karena itulah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar pun mencium apa? Wajah Rasulullah SAW. Iya. Demikian pula, semua muslim, iya, maka badannya itu suci. Baik masih hidup maupun sudah apa? Meninggal dunia. Nah, sekarang apakah orang kafir najis atau tidak Pak badannya? Iya. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang firman Allah innamal musyrikuna najas dalam surat At-Taubah. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Apa makna najis dalam ayat ini? Jumhur ulama mengatakan, jumhur itu artinya mayoritas, ya, bahwa yang dimaksud dengan najis dalam ayat ini, najis secara maknawi. Itu najis keyakinannya. Sementara, ikhwatul Islam, sebagian ulama dari pendapat Imam Malik, ya, dan pendapat mazhab Zahiri, bahwa orang kafir itu najis badannya. Dasarnya atau ayat innamal musyrikuna apa? Najas. Namun wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam ini pendapat jumhur. Bahwasanya orang musyrik itu badannya tidak najis. Dan bahwasanya najis yang dimaksud dalam ayat tadi itu najis secara maknawi. Apa hujahnya? Yang pertama, bahwa Allah membolehkan laki-laki kaum muslimin menikahi wanita ahli kitab. Dalam surat apa itu? Surat Al-Ma'idah. Allah berfirman, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Dan Allah menghalalkan untuk kalian wanita-wanita yang baik-baik dari kaum mukminat. Demikian pula wanita-wanita yang baik-baik dari ahli kitab. Apabila kalian memberikan kepada mereka maharnya. Sementara ahli kitab sudah berubah enggak, Pak? Mereka berbuat syirik tidak, Pak? Ya, orang Nasrani mengatakan, Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga, musyrik. Orang Yahudi berkata, wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair anak Allah, musyrik. Tapi ternyata Allah membolehkan menikahi wanita ahli kitab, khusus laki-lakinya. Adapun wanita muslimah haram dengan ijma' para ulama untuk menikah dengan selain laki-laki muslim. Iya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Hujah yang kedua yang menunjukkan bolehnya, Pak, menunjukkan bahwa badannya orang musyrik itu tidak najis. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat seorang musyrik di masjid. Namanya Thumamah bin Utsal, Thumamah bin Utsal. Iya. Diikat Thumamah itu di tiang masjid. Dia kan tawanan. Iya. Kalaulah badannya najis, tentu Nabi tidak akan apa? Memasukkan orang ini ke masjid dan diikat di situ. Hujah yang ketiga yang menunjukkan bahwa orang musyrik itu badannya tidak najis. Abahallahu lana dzabaih ahlil kitab wa tu'amal kuffar 'amah. Allah membolehkan sembelihan ahli kitab. Allah menghalalkan sembelihan ahli kitab untuk kita selama mereka membaca bismillah tentunya, ya. Iya. Padahal kebiasaannya pastinya, ya, kata para ulama, makanan mereka atau bejana mereka tidak lepas dari apa? Najis. Demikian pula Nabi SAW pernah berwudu dari bejananya seorang wanita musyrik. Dan banyak lagi hujah-hujah yang lainnya, ya akhi, yang menunjukkan bahwa badannya orang kafir tidak najis. Adapun ayat tadi, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya kaum musyrikin itu najis, maksudnya najis secara maknawi, yaitu najis akidahnya, najis pemikirannya, najis keyakinannya, di mana mereka meyakini adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah akhir selanjutnya, yaitu ucapan subhanallah litta'ajub. Ucapan subhanallah itu fungsinya dua, Pak. Fungsi yang pertama litta'ajub, untuk takjub. Kalau antum melihat pemandangan yang sangat indah sekali dan antum takjub, maka kita ucapkan apa? Subhanallah. Sebagian orang ketika melihat pemandangan indah mengucapkan apa? Masya Allah. Salah. Iya. Yang benar kita ucapkan apa? Subhanallah. Adapun Masya Allah kita ucapkan kalau kita kagum kepada harta milik sendiri. Antum misalnya masuk kebun antum dan antum merasa kagum dengan kebun antum, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Berdasarkan surat apa? Al-Kahfi. Falaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Kenapa engkau ketika masuk ke kebunmu kamu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah? Maka dari itu, ya Masya Allah itu kita ucapkan ketika melihat barang harta kita dan kita merasa kagum gitu, Pak. Antum beli mobil bagus, melihat mobil antum, wah kok bagus banget, ucapkan Masya Allah. Adapun kalau kita melihat pemandangan yang indah, yang mengagumkan, takjub, maka kita ucapkan Subhanallah. Iya. Demikian pula takjub dengan ucapan seseorang yang Masya Allah, kita ucapkan Subhanallah. Boleh juga Allahu Akbar. Kemudian fungsi yang kedua Subhanallah itu lil ingkar. Subhanallah, ya, diucapkan saat mengingkari ucapan seseorang. Kalau misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata yang mungkar, maka kita ucapkan apa? Subhanallah. Ya, dalilnya ini di mana Abu Hurairah mengatakan apa? Aku tadi pergi, ya Rasulullah, karena aku sedang junub. dan aku tidak suka ya untuk duduk bersamamu dalam keadaan apa? Junub. Apa kata Rasulullah? Subhanallah. Artinya mengingkari. Ya. Demikian Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata Allah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Mengingkari. Iya. Lalu bagaimana dengan Masya Allah, Tabarakallah? Saya belum dapat dalilnya. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasul sama sabda, Halla barokta, kenapa kamu tidak ya, doakan keberkahan untuknya? Iya. Itu untuk kalau kita melihat barang orang lain. Maka yang lebih baik kita ucapkan barakallahu fiik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan halla barakta. Kenapa kamu tidak ucapkan tidak doakan apa? Keberkahan buat dia. Iya. Adapun tabarakallah itu sifat untuk Allah. Tabarakallah itu sifat untuk apa? Allah. Iya. Maka yang lebih baik kalau kita melihat barang orang lain kita ucapkan barakallahu fiik. Antum melihat nih teman antum baru beli mobil bagus. Antum bilang kepada dia apa? Barakallahu fiik. Iya. Ucapkan supaya diberkahi itu. Iya, barangnya itu. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke hadis berikutnya. Bab zikrullah azza wa jalla ala kullil ahyan. Bab zikir kepada Allah di setiap keadaan. Man Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يذكر الله على كل أحيانه. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Iya. Hadis ini akhir Islam menunjukkan jawazu dzikrillah ala kulli hal min al ahwal sawa'un kana dzakir tahiran am muhditsan am junuban. Di sini menunjukkan bolehnya berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, baik dia suci ataupun berhadas atau dia dalam keadaan junub, ya. Baik itu zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahal azim, ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la hawla wa la quwata illa billah, ataupun membaca Al-Quran. Ya. Karena kenapa? Karena hadis ini umum, akhi. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap apa? Keadaan. Namun sudah kita sebutkan tadi bahwa yang paling utama adalah berzikir itu di atas kesucian. Iya. Karena kita sudah sebutkan tadi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi dhuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak apa? Tidak suci. Ya. Namun akhwat Islam, ada keadaan-keadaan yang ya, para ulama mengatakan dari pendapat jumhur tidak disyariatkan untuk berzikir. Yang pertama, saat buang air. Yang pertama saat apa? Ya, buang air. Maka pada waktu itu tidak disyariatkan. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW sedang buang air. Lalu kemudian ada orang yang datang dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka Rasulullah tidak menjawab salamnya. Setelah selesai buang air, beliau pun berwudu. Setelah itu beliau mengucapkan waalaikumsalam. Iya. Itu menunjukkan bahwa orang yang sedang buang air, Pak, tidak boleh apa? Dzikir. Masa antum ngeden sambil mengucapkan subhanallah. Iya, sambil gitu. Allahu Akbar, enggak boleh, Pak. Tidak disyariatkan. Atas pendapat yang paling kuat. Kemudian yang kedua, orang yang sedang junub, pendapat jumhur mengatakan tidak disyariatkan baca Quran. Dalilnya jumhur adalah hadis Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah SAW kana ya la yahjuzuhu anil Quran syai'un laisal janabah. Wa Rasulullah SAW tidak ada yang menghalangi untuk membaca Al-Quran sesuatu pun kecuali janabah. Iya. Namun, ikhtilaf para ulama apakah hadis ini hasan atau dhaif. Syekh Al-Bani mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Iya. Kalaupun sahih, ini adalah sebatas apa? Ya, perbuatan. Sedangkan perbuatan itu tidak menunjukkan kepada haram. Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk baca Quran sesuatu pun kecuali apa? Janabat. Ini hanya sebatas hikayatu fi'l. Sedang menjelaskan atau menghikayatkan, menceritakan perbuatan. Iya. Bukan sedang menunjukkan bahwa itu hukumnya haram. Karena bisa jadi pada waktu itu Nabi tidak lakukan karena misalnya beliau tidak suka. Atau yang lainnya. Bukan karena keharaman. Iya. Maka dari itulah sebagian ulama seperti Syekh Al-Bani dan yang lainnya mengatakan bahwa orang yang junub boleh baca Al-Quran. Masalahnya apakah orang yang junub boleh megang mushaf? Madhab yang empat mengatakan tidak boleh. Iya, tentu yang lebih hati-hati. Faedah yang kedua dari hadis ini, akhi. Al-hadithu dalalatun ala mulazamatin Nabi SAW lidzikr. Haythu kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu selalu berzikir kepada Allah. Dan Nabi SAW juga memang menganjurkan, Pak, agar kita banyak berzikir. Allah juga menganjurkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Suruh kita untuk berzikir dengan berzikir yang banyak, Pak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan agar lisan kita ini, Pak, senantiasa apa? Basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, yazalu lisanuka dzikran rabban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah. Karena orang yang lisannya selalu zikir, Pak, insyaallah itu dijauhkan oleh Allah dari ucapan yang tidak baik. Coba antum lihat, orang yang suka gibah itu pasti enggak jarang zikir, Pak. Kalau dia banyak zikir, insyaallah dia tidak akan gibah. Orang yang suka nyakitin tetangga, orang kalau ngomong dia suka nyakitin orang lain, itu biasanya akibat jarang zikir. Tapi orang yang selalu zikir pada Allah biiznillah, lisannya terjaga akhul Islam. Iya. Ini penting. untuk membiasakan lisan kita banyak zikir, apalagi sekarang nih Pak nih. Sekarang kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini amalan yang sangat utama di hari-hari ini, memperbanyak zikir. Allah berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Ya, dan mereka pun mengingat Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Ma min ayyam a'zam 'indallah wa ahabbu ilaihi al-'amal min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa aktsiru fihi at-takbir wat-tahlil wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh dari hari-hari ini. Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah di hari-hari ini takbir, tahlil, tahmid. Masya Allah. Bagaimana? Seperti kita ucapkan ketika takbiran, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Perbanyak, perbanyak. Iya. Cuman itu, Pak. Kita ini sering kali lupa. Kenapa? Karena banyak pikiran. Ya, pikirannya tentang dunia, pikiran tentang makanan, pikiran tentang hobi, pikiran tentang macam-macam. Fa'allahul musta'an. Padahal, akhi, ya, para ulama menyifati bahwa hati seorang mukmin itu, ya, dengan zikir akan hidup. Bahkan hati seorang mukmin itu hendaknya seperti ikan yang apabila diangkat dari air kelepek-kelepek. Hati seorang mukmin senantiasa zikir kepada Allah. Apabila ia lepas dari zikir, hatinya tidak tenteram, tidak tenang. Kenapa? Karena seorang mukmin ketentraman hatinya adalah dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi apa? Tenang, tentram. Iya. Kenapa sih ada orang, Pak, mudah stres? Intinya jarang zikir. Kenapa sih ada orang yang ya cepat galau? Intinya satu, jarang mengingat Allah. Yang dia ingat dunia, dunia, dunia. Kalau dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tentu subhanallah, Allah pasti akan memberikan kepada dia apa? Ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman. Bagaimana tidak? Ya. Orang yang ingat kepada Allah, Allah ingat kepada dia. Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Kalau Allah ingat kita, Allah akan berikan kepada kita taufiknya, inayahnya, pertolongannya. Subhanallah. Iya. Sebaliknya, orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan lupa kepada dirinya sendiri. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum." Iya, jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Maksudnya lupa kepada maslahat-maslahat dirinya. Kan orang kalau kapan seseorang itu mau memperbaiki diri, Pak? Saat ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhi, kita berusaha ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir ya, kata para ulama, dengan lisan dan dengan apa? Hati. Menuntut ilmu termasuk zikir tidak, Pak? Oh, termasuk ya seagung-agungnya zikir. Antum ngobrol aja sama teman-teman nih. tentang Islam, tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa sunnah Nabi dan yang lainnya, itu sendiri sudah termasuk zikir, kata para ulama. Iya. Antum mudzakarah ilmu sama teman-teman termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha ya, jangan sampai majelis kita ini sepi dari zikir, Pak. Karena majelis yang sepi dari zikir ini diancam sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ma jalasa qaumun majlisan. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis dan mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak pula bersalawat untuk Rasulullah. Illa kanat alaihim tirah. Kecuali akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dalam satu ayat yang lain, illa qamu ala misli jifati himar. Kecuali mereka bangkit dari majelis itu seperti bangkai keledai. Masya Allah. Ya, Allah musta'an. Demikian kita lanjutkan tanya jawab. Kalau barang KW ini ada tulisan barang asli, padahal bukan, haram hukumnya. Contoh misalnya, antum bikin barang KW, kemudian ditempel nama yang udah masyhur itu. Sepatu misalnya, satu Hoka. Iya. Antum bikin sendiri tulisan Hoka. Gak boleh, antum ngibulin orang tuh namanya. Tapi kalau misalnya tidak ada tulisan sama sekali, atau antum pakai merek sendiri, gak masalah. Iya. Yang masalah itu kalau pakai nama orang lain tanpa izin. Karena baru hijrah. Apakah bacaan sholat harus diganti semua dari doa iftitah sampai tahiyat akhir lah? Jadi masalah doa yang antum baca yang kayak gimana? Yang perlu antum periksa itu doa yang antum baca ini ada gak dalilnya itu yang antum lakukan? Kalau ada dalilnya dari Rasulullah SAW, tetap baca. Kalau enggak ada sama sekali dalilnya dari Rasulullah SAW, alias dibuat-buat, jangan dibaca. Karena zikir itu tauqifiyah. Zikir itu ibadah. Sedangkan ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, jangan bikin-bikin sendiri. Ya. Bagaimana cara melawan sifat riya? Cara melawannya, pertama, wajib kita sadari bahwa riya itu dosa yang lebih besar dari dosa besar. Riya itu lebih besar daripada zina, riba, lebih besar daripada membunuh. Kenapa? Ia termasuk syirik masalahnya, walaupun syirik kecil. Ya. Maka antum sadari bahwa riya itu lebih besar daripada dosa besar. Amalan yang terkena riya, walaupun itu amalan besar, berubah menjadi amalan yang paling buruk di sisi Allah. Sebagaimana antum sudah tahu hadisnya ya. Tiga orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka itu. Lalu antum pikirkan, kalau saya riya dan saya mati saat itu, saya mati su'ul khatimah, na'udzubillah. Kemudian antum pikirkan, apa manfaatnya kita mengharapkan pujian manusia? Apakah dengan manusia memuji kita, mereka bisa memberikan pahala? Tidak. Apa keuntungannya dipuji manusia? Apakah dengan dipuji manusia kita akan tidak akan masuk neraka? Tidak. Sama sekali tidak. Makanya Allah akan mengusir orang-orang yang riya itu di hari kiamat. Allah berfirman, idhabu ila ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya waktu di dunia sana. Panzuru hal tajiduna indaun jaza. Lihat oleh kamu. Apakah mereka bisa memberikan balasan pahala buat kamu? Iya. Nah ini akhi, coba kita pikirkan Buat apa kita mengharapkan pujian manusia dari ibadah kita? Gak ada manfaatnya. Ibadah ini untuk Allah. Jangan sampai ada kita masukkan syirik, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan kerja tiap hari pulang pergi memakai angkutan umum. Pada jam pulang, karena sering sekali kemagriban di jalan. Di sisi lain, anak ingin sekali sholat di awal waktu. Tapi karena keadaan macet, gimana? Di tol, tidak mungkin untuk turun. Bagaimana ya Ustaz? Alhamdulillah agama kita mudah. Iya. Kalau memang antum tidak mungkin turun di tol, iya, maka ya udah, antum bisa jamaah ta'khir di waktu isya. Iya. Kalau memang keadaannya seperti itu, atau opsi yang kedua, antum pulangnya setelah maghrib. Jadi setelah keluar kantor, langsung pergi aja ke masjid. Nah, di masjid bacain, banyakin baca Quran dan yang lain sambil nunggu apa? Sholat maghrib. Habis sholat maghrib baru dia jalan. Iya, itu opsinya. Bolehkah orang kafir masuk ke dalam masjid? Boleh, dengan syarat ya dia tidak menghinakan masjid. Sebagian orang kafir terkadang masuk masjid dengan pakai sepatu, Pak. Iya, memperlihatkan kepungahannya, tidak. Iya, kalau keadaannya seperti itu enggak boleh. Iya. Mana yang lebih utama bagi tenaga medis dalam tugasnya? Jika masuk waktu sholat, maka untuk berwudu perlu waktu yang prosesnya panjang. Bisa sampai keluar waktu atau keadaannya sedang darurat. Seperti menangani pasien yang sedang operasi atau yang lainnya. Kalau memang keadaannya seperti tadi, ya, di mana dia operasinya bakalan panjang ini, maka pada waktu itu boleh menjamak dua sholat. Boleh menjamak dua sholat. Iya. Allahu'alam. Bagaimana tingkatan-tingkatan menuntut ilmu? Ya akhi, kita menuntut ilmu hendaknya mulai dari kitab-kitab dasar dulu. Kitab dasar itu maksudnya kitab-kitab ringkasan. Iya, dalam masalah akidah kita pelajari dulu yang ringkasan dulu, Pak. Kenapa para ulama itu meringkas ilmu itu, Pak? Bukan karena enggak ada tujuan, enggak. Para ulama itu meringkas ilmu karena dalam ringkasan itu terdapat dasar-dasarnya dan kuncinya. Makanya kitab ringkasan itu justru kuncinya ya, untuk kita bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya yang ringkasan yang istilahnya kuncinya belum kita pegang, di mana kita akan bisa naik kepada yang lebih apa? Tinggi dari itu. Mulai dari dasar. Ilmu hadis kita mulai misalnya dari kitab ya, Taisir Mustalah Hadis misalnya. Atau dari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Iya, Nukhbatul Fikar. Kalau ilmu apa namanya? Fikih misalnya bisa dimulai dari kitab yang ringkas dulu, Pak. Iya. Seperti bukunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di Minhajus Salikin. Naik lagi terus ke atas, naik lagi. Seperti itu bertahap, Pak. Kalau seperti itu insya Allah antum akan berhasil. Apa sih pengertian sunnah itu, Ustaz? Sunnah itu, Pak, ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Sunnah makna secara umum artinya semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sunnah. Adapun makna secara khusus, maka ini sesuai dengan disiplin ilmu. sunnah menurut ilmu hadis, sunnah menurut ilmu fikih, sunnah menurut ilmu akidah, beda-beda ternyata definisinya. Menurut ilmu hadis, sunnah sama dengan hadis. Itu semua yang berasal dari Rasulullah SAW. Menurut ilmu fikih, sunnah artinya di bawah wajib. Menurut ilmu akidah, sunnah artinya lawan daripada bid'ah. Jadi kita sedang berbicara dalam masalah apa dulu nih, ya? Kalau kita sedang berbicara tentang fikih, berarti kata sunnah itu dibawa kepada makna secara apa? Ilmu fikih. Jangan dibawa kepada makna sunnah secara ilmu akidah. Tapi kalau kita sedang berbicara tentang akidah, maka pahamilah sunnah itu sesuai dengan ilmu apa? Akidah. Sesuai dengan apa sedang ilmu apa yang sedang dibahas. Ya. Kapankah makmum berdiri saat iqamah, sedangkan imam ada di dalam masjid? Kalau imam ada di dalam masjid, maka wallahu alam, saat muadzin mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, baru kemudian apa? Berdiri. Demikian dalam sebuah riwayat. Tapi kalau misalnya dia mau berdiri langsung dari semenjak awal, itu pun boleh, enggak masalah. Iya. Apa yang dimaksud dengan larangan sholat di antar dua tiang? Maksudnya apa? Ini tiang ya. Sebelah sana ada saf, sebelah sini ada saf, sehingga safnya terputus oleh tiang. Itu yang dilarang. Adapun antara dua, kalau misalnya ini tiang, satu saf tidak terputus, silahkan. Yang tidak boleh berarti yang baliknya tuh. Di balik tiangnya itu yang tidak boleh. Kenapa? Alasannya karena terputus safnya. Iya. Makanya Anas bin Malik berkata apa? Kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah SAW. Sambil nunjuk ke tiang. Dahulu di zaman Rasulullah kami menghindari ini. Menghindari apa? Tiang. Iya. Boleh enggak zikir dalam toilet tapi di hati saja? Ya, zikir di hati saja. Kalau cuma di hati saja enggak masalah, kalau selama tidak diucapkan, Pak. Iya, wallahu a'lam. Makanya sebagian ulama hadis sampai tidak ingin waktunya itu terbuang percuma, Pak. Di antara mereka ada yang ketika buang air, dia suruh anaknya bacain hadis. Jadi ketika buang air, dia dengerin hadis. Ya, subhanallah. Baik, saya kira cukup. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.